96.5 FM.
Hannija ġiżmien, program ta' tarif, ġrajiet, informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżmien biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ, għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ. U l-ġizmi li naqta fħanniqa tfuħ indommu. U nozzu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu.
Qegħdin ngħixu fi żmien li tant nibżgħu mill-inċertezzi u biex nilqawhom l-inċertezzi arana naħsbu minn kmieni għalihom. Nistgħu nixieħu, pereżempju, u jkollna bżonn sol taħt rasna. Għalhekk arana ninkitbu f'xi life insurance policy. Tista' l-aħħar isqa' taqbdilna d-dar, jew min jaf tiġġarfilna. Għalhekk jiġi jgħidulna jaqbilkom tinxurjaw il-ġebleta, tinxurjaw id-dar. U għalhekk ninxurjaw il-proprjetà għax din tista' tinsteraq ukoll. Se nsifru? Allura, ninxurjaw il-bagalja, il-kamera, li ma jmux iġrina x-inċident, u nidħlu fl-ispejjeż u allura jaqbel ukoll illi ninxurjaw lin-nfusna. U ngħiduha, wieħed ikun baħnan li ma jagħmilx ħaġa bħal din, tant jistgħu jiġru affarijiet. Meta wieħed mhu speċjali jirrealizza kemm huma kbar l-ispejjeż tal-isptarijiet ta' barra, u allura ngħidu u nirraġunaw. Li aħjar naħsbu minn qabel u nħassu dik xi ħaġa żejda biex jekk fil-każ jiġrilna xi ħaġa ikollna rasna mistrieħa. Ma nixxi ngħidu, ninxurjaw il-karozza kontra xi ħruq jew serq, kemm comprehensive jew third part full. Inħassu xi ħaġa biex jekk ikollna xi inċident, insejħu l-għajnuna u tiġi fil-pront, qed ngħid xi inċidenti tal-karozzi. Tiskanta kemm aħna bilaqalu. Kemm nafu naħsbu għalli jista' jinqala, għavolja għadha ħadd marah u m'għandniex norbtu rasna qabel ma naqsmuha, imma frattant aħna tant bilaqal illi nerfgħu u nsorru għal meta jiġi bżonn kif jgħid il-Malti. Iżda nitkellmu tarġiel. Kemm ninxurjaw affarijiet u naħsbu għal tant possibiltajiet illi fir-realtà qatt ma jiġrilna mbagħad. Wieħed għadda ħajtu jħallas life insurance biex imut qabel ma gawda solt minna. Liħor ħallas insurance fuq id-dar u qatt ma kellu każ ta' serq jew ħsara fuqha. Imma jgħidulek dik hija l-logħba tal-insurance. Imbagħad minkejja laqgħa l-kbir li għandna fuq l-aktar inċertezzi ta' ħajjitna, ħafna minna naljenaw rasna. Nippruvaw ninsew, ma rridux naħsbu u bħal nies fis-sakra nitqu u nitbelħu donnu din is-sakra se tibqa' sejra tkarkar għal dejjem. Meta l-ħin kollu nisimgħu lit-tali ħallina liħor wasal biex avol jadu żgħir, liħor ġratlu disgrazzja, liħor ħaġa oħra, imma kif ma nifququx ftit mir-rankatura tal-ħajja u naħsbu ftit. F'insurance, fl-akbar insurance, jiġifieri il-futur etern tagħna. Iva, hemm bżonn nipperswadu ruħna li hawn m'aħniex ċens perpetwu. Aħna għasafar tal-passa. Hemm bżonn nipperswadu ruħna li wara din il-ħajja qasira tibdilna l-ħajja ta' dejjem l-eternità. Hemm bżonn nipperswadu ruħna illi din it-tieni fażi ta' ħajjitna, jiġifieri l-eternità, tiddependi minn kif qed ngħixu daw l-erba' tiejjem ta' ħajjitna. Iva hija, qudiem dawn il-veritajiet, allura Muwix nuqqas taqal li ma nagħtux każ tagħhom? Muwix ġen li ma naħsbux bil-qudiem għal dak li għada fitada se jkun il-futur etern tagħna? Tant bravi biex ninxurjaw kollox bil-possibilità li min jaf jista' jiġri hekk u allura ma nieħdux riskju, allura quddiem ċertezzi bħal dawn tal-eternità. Maħniex nagħtu każ biżejjed? Għalhekk ejjew ninxurjaw ruħna f'ħajja sabiħa li ma taddix. Mhux aħjar naħżnu ninvestu fis-sot li mbagħad ma jasax moment li nsibu li nkunu biddilna sħiħ marriħ.
Lukanda kien hemm ħofra. U din kienet ħofra kbira mimlija ġriedan li kienu joħorġu jitpaxxew mill-abbundanza tal-ikel maħżun għal passiġġieri. Imma dejjem imkexkxin bil-biża' minħabba l-qattus li kien hemm fil-lukanda. U għalhekk ftehmu li jagħmlu seduta biex jistudjaw kif joqogħdu żgur minn dan il-qattus. Wieħed mill-liċken ġrieden għamel din is-sabiħa proposta. U l-proposta kienet tajt, il-mawn il-qattus jintrabat ġonġol biex meta jisimgħu ħġej ikollhom żmien biex jaħarbu. Tant inogħġbot din il-proposta li jagħmlulu applaws u qalulu bravo ħej, ma tistax kun iżbaħ din il-proposta milli hi. Allura l-aktar ġurdin xieħ qalilhom: l-proposta hija sabiħa u sabiħa wisq. Imma issa min minna sejjer ikun li jersa jorbotlu l-ġonġol ma' onqu? U seduta nalqet sina dije. Immela xejn ma tiswa proposta jekk m'hemmx mezzi adattati biex tiġi mwettqa? Missier ħalil libnu s-suq u xtraw tiġiġa maqtula miex imnitfa u qallu li sakemm jaslu d-dar bil-mixi u kellu mixu madwar nofs mil it-tifel għandu joqgħod innittifa u hekk iħalli rix itir kienet ġurnata tarih u t-tiġiġa kienet ġam nitfa qabel ma waslu d-dar u meta ddaħlu d-dar u għamlu l-ikla il-missier dar fuq ibnu qallu: ara għamilli pjaċir, mur u iġbor ir-rix ta' dik it-tiġiġa illi nittift fit-triq. U t-tifel wieġeb li din kienet ħaġa impossibbli għalih u mhux biss għalih, imma għal kwalinkwe bniedem ieħor. Immela hekk ukoll huwa impossibbli għal bniedem li jkun għal gidba ta' dannu kontra bniedem ieħor u jiġbor jew jipprova jirrepara il-fama tal-inġurjat. Għax il-kliem jgħaddi minn ħalqa l-ieħor, kif jgħid il-proverbju, kelma li toħroġ mis-sinna timla dinja. Żewġ stejjer li għadni kemet b'talima huma meħudin mill-kitba tal-Beatu George Preka l-ktieb jismu Kabinetti. U għandna oħra. Sir Isaac Newton filosofu kiteb opra li ħadetlu 28 sena. Meta ngħidu opra mhux opra mużikali, ġifieri biċċa xogħol ta' xjenza. Lejla waħda ħareġ mill-kamra tal-istudio tiegħu u l-kelb tiegħu tela fuq il-mejda għalep ix-xema li kienet mixogħla fuq l-iskrivanija u f'kemm inna ngħidu Id-dokument u l-manuskritti ta' Isaac Newton ħadu n-nar. U meta l-filosofu rritorna f'kamartu wara xi siegħa u lemaħ l-irmiet tal-opra tiegħu bil-kwiet kollu qal lill-kelb Diamond għax hekk kien jismu. Diamond, ftit li xejn taf il-ħsara li għamiltli? Immela, ħadd m'għandu raġun jaħseb li huwa għaref, li huwa għaqli meta jispaċenzja ruħu waqt il-kuntlarju, waqt id-deni, huwa tassew bniedem għaref u l-bniedem għaref jingħaraf mill-paċenzja tiegħu bħalma kien dan Isaac Newton.
Darba kien hemm żewġ irġiel. Wieħed minnhom jgħid illi ma jibża minn xejn u kollu arja u pulikarja. L-ieħor kien tip iktar beżan, iktar ġwejjef. U dak li kien jidher li hu tant koraġġuż għamilu l-qalb u qallu serraħ rasek. La darba inti miegħi musa jiġrilek xejn, jien naqbes għalik. Sibni dejjem biex naqbes għalik, serraħ rasek. U għalhekk għamel il-qalb it-tieni wieħed u mar biex jivvjaġġa miegħu fiduċjuż illi jinqala x'inqala hemm ieħor jagħmel tajjeb għalih. Imma meta kienu għaddejjin minn masġar għal b'siġar olin, kien minnhom jitfaċċa qors kbir. Li kif raħ il-Pulikarju kien pront ix-xabbat mas-siġra u tela fuq il-friħaj tas-siġra fl-għoli fejn l-għor żgur ma jilħqux. U l-ieħor Birkub teħ ħabtu ma xurxin bil-biża u snienu biċaċku ma kienx jaf se jaqbad jagħmel. Imbagħad kien minnhom ġiet idea. Jixteħed minn tulu fl-art u għamel ta' birruħu li huwa mejjet. U prova hekk kif raħ l-ors riesaq, prova li jżomm in-nifs. Forsi l-ors jaħseb li kien miet. U ġi l-ors dar madwaru hemm biex ħut mal-art beda jxammem fih imbagħad resa innifsejh fejn wid-dinejn dan il-povru raġel biex ħut mal-art imwerwer u wara ftit L-ors dawwar dembu u baqa' sejjer. Kif dak ir-raġel il-mindut li kien jibża ħafna ta' ħajnejh u ma raħx qam bil-wifqa bil-kemm irid jemmen li ħalisha ħafif minn dak l-ors ħares il fuq u jara li l-Pulikarju fuq is-siġra. Li dan qallu x'qallek? Rajtu jkellmek f'udnejk, x'qallek? X'qalli? Qalli kemm intbaħ nan borta f'daħ li sieħbek? Dak li qalli l-ors ħabib. A għalek il-vera ħbib mhux bil-paroli imma veru ħabib huwa dak illi sibu fil-mument għall-bżonn waqt il-prova jingħaraf veru ħabib.
Salm 34 Santa tifħil l-alla difensur tal-ġustizzja. Salm ta' David meta għamilha ta' iblaħ quddiem Abimelek u dan keċċieħ u telaq. Kulħin imbirek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi ħanollu ismu flimkien. Jinfittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża tiegħi ħelisni. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlisom. Ippruvaw u waraw kemm hu tajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jistken fih. Ibżgħu mill-mulej għad-disin tiegħu xej ma jkun junqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbagħtu l-ġuħ min ifittex il-mulej xejn ma jkun jonqsu. Ejjew wuliedi, isimgħu lili, jiena l-biża tal-mulej nallimkom. Minu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara omru kollu risq? Ħares irsienek mill-ħażen u xoftejk minn kliem il-qerq. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb fittex is-sliem u imxi warajħ. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u id-nejħ miftuħa għall-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jaqret minn fuq l-art tifkiritom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismaħħom. Midwejjaq kollha tagħhom jeħlisom. Rip il-mulej lej dawk b'qalbhom maqsuma. Jien lil dawk bruħom mifnija. Gbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej. Iħarislu għadmu kollha ebda waħda ma titkissirlu. Il-ħażin ħżunitu ta' irdu. Min jobot il-ġust iħallas għall-ħtija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jistken fih ma jkollux xi patti. Gaetano Donizetti kien il-kompożitur illi kien jikkomponi ħafna mużika allegra. Ġie fi żmien wara immedjatament il-gwerer ta' Napoleon, fejn fl-Ewropa kien hawn dwejjaq kbar u ħafna kienu għadhom li jibku l-eżist tagħhom illi mietu f'dawn il-gwerer. U allura il-mużika allegra ta' Gaetano Donizetti serviet bħala nifs ta' arja pura għall-inqas in-nies kellhom melodiji sbieħ biex bihom jitpaxxew. U mir-repertorju kbir ta' Gaetano Donizetti se nisimgħu il-leħen ta' Luciano Pavarotti ikanta La Danza. Mużika ta' Gaetano Donizetti. Oazi ta' mistrieħ fid-dar. Tridu tħossukom rib ta' Alla ta' Ġesu, tal-Verġni Marija? Sibulhom post prominenti fid-dar tagħkom. Iva, tajjeb qed tifhmu. Sibu kamra, jew xi rokna, jew taħt it-taraġġ, u ddekorawh pulit. Purtiera pjegata sabiħ, b'xi daqsxew dawl moderat l-aħjar li jkun kontrollabbli permezz ta' xi dimmer switch. Edu xi kurċi fiss jew ġbija sabiħa ta' Ġesu, edu wkoll xi ġbija jew ikona tal-Madonna, tajjeb li l-bibija tkun esposta wkoll. Tħalli qatt dawn iġbijat mingħajr xi fjura friska. Għażlu din ir-rokna f'post kwiet. Jista' jkun post maqtuħ mill-bqija tad-dar fejn tkunu tistgħu tinġabru għal ġabra titolbu flimkien. Jista' jkun xi post fil-qalba tad-dar fejn spiss tgħaddu minn ħdejh. Jekk ikun hekk kull darba li tgħaddu sellmu l-ġbija tqaddisa. Jekk hu post mhux daqsant fil-qalba, dan ikun għalikom il-kamra tat-talb, is-santwarju tal-familja tagħkom. Hemm f'din ir-rokna jew fil-kamra, il-familja tista' tinġabar għar-rużarju jew għal xi tislima qaddisa. U l-post fejn il-membru tal-familja jista' jqata' xi ftit ħiema tul il-jum. Asket jitlob u jirrifletti. Waqt momenti ta' talb huwa rrakkomandat li tinżamm xema tixel. Ix-xemandat bħal dak is-seħer u tnissel sens kbir ta' ġabra u talb. It-tfal jistgħu jingħataw xi biċċa xogħol ċkejkna bħal meta ngħidu aħna jieħdu ħsieb il-fjuri jew jixelu x-xema dejjem fil-preżenza tal-ġenituri. F'din ir-rokna jew il-kamra tat-talb aħseb għal xi banketti jew kuxins inkella xi tapit. Ara li f'din il-kamra jkun hemm kuruna tar-rużarju, xi kopja tal-Evanġelju u xi ktieb ieħor ta' qari spiritwali. Rokna tat-talb fid-dar tnissel sens tal-preżenza tal-la fil-familja. It-talb nibdew inħarsu lejh bħala xi ħaġa pjaċevoli u ta' min jistennija. Isir għalina għajn ta' konsolazzjoni u mistrieħ tar-ruħ. Din il-kamra tat-talb għalina ssir verament oasi f'ħajjitna. Wara kollox, inna n-nittana kellhom dik il-gradenza bl-istatwa, bil-lumina tixel, bis-santi. Xi ħaġa qegħdin ngħidu? Imma mod ieħor. Post ta' serħan. Xi tgħidu? Ma tippruvawx tagħmlu rokna tat-talb f'darkom? Jiena, Joe Fenek, nsellmilkom appuntament għal bħallum ġimgħa sa dan it-tant il-paċi magħkom.